Ώρες ενημέρωσης και ιστορικού προβληματισμού. Μια σειρά εθνικών θεμάτων με το φιλόλογο, ιστορικό και δημοσιογράφο Γιάννη Σπανό. Εθνικά θέματα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο Αμόχωστος 96.9.
Μάρτιο του 1957, όταν με οδήγησαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Κοκκινοτριμηθιάς, όπου παρέμεινα για 2 χρόνια, γνώρισα έναν εξαίρετον φίλο, έναν υπέροχο αγωνιστή, τον Ρένο Δημητρίου, ο οποίος είχε ήδη 1 χρόνο στα κρατητήρια, από τον Μάρτιο του 1956. Ο αριθμός του ήταν το 286. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντοτε λιγομίλητος, πολλές φορές δεν μιλούσε καν και εν πάση περιπτώσει οι κουβέντες που έλεγε ήταν ελάχιστες. Ένας άνθρωπος με μια καταπληκτική προσφορά στον αγώνα, μια προσφορά η οποία θα παραμείνει στην ιστορία για να διδάσκει τους επερχόμενους πώς οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι. Με τον Ρένο Δημητρίου είμαστε σήμερα φιλοξενούμενοι στο ράδιο Αμόχωστος. Απέναντι μας είναι ο σκλαβωμένος πενταδάχτυλος, όπως πάντα τα τελευταία 26 χρόνια, και το μήνυμα του είναι αισθητό. Μας περιμένει, ελευθεροντές. Με τον Ρένο θα έχουμε σήμερα την συνομιλία της εκπομπής των εθνικών θεμάτων. Οι ιστορίες που θα αφηγηθεί ο παλιός ο φίλος θα παραμείνουν και αυτές στην ιστορία σαν δείγματα ανδρείας, αλλά την ίδια στιγμή και σαν δείγματα παρέμβασης της θείας πρόνοιας στον απελευθερωτικό αγώνα του λαού μας, του κυπριακού ελληνισμού. Και είναι τόσο ολοφάνερα τα 2 τουλάχιστον θαύματα που επεσυνέβησαν και άλλαξαν τη ζωή ενός ανθρώπου, του Ρένου Δημητρίου. Αγαπητέ μου Ρένο, σε καλωσορίζω και εγώ φιλοξενούμενος εδώ στο ραδιοθάλαμο του ραδίου Αμόχωστος. Και θα ήθελα να αρχίσουμε τη συνομιλία μας με μια σύντομη συνοπτική αναφορά στην καταγωγή σου την γέννησή σου και την εργασία που έκανες στα χρόνια του αγώνα.
Στα χρόνια του αγώνα, η καταγωγή μου είναι... Φτάνω από το χωρίο Έμπα της επαρχίας Πάφου. Τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα στη Λευκωσία, μεγάλωσα στη Λευκωσία και το επάγγελμά μου ήταν οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου.
Όταν άρχισε, αγαπητέ μου Ρένο, ο αγώνας, πού σε βρήκε η ΕΟΚΑ, ποιος ήταν ο απεσταλμένος της, με ποιον μίλησες, ποια ήταν η αντίδρασή σου στην πρόταση να μπήσεις στον αγώνα να μοιηθείς και πώς εμοιήθηκες?
Όταν λέτε πώς με βρήκε η ΕΟΚΑ, σας απαντήσω πρώτα ότι δεν με βρήκε η ΕΟΚΑ. Εγώ προσπάθησα, μπορώ να πω υπεράνθρωπες προσπάθειες, εγώ να βρω την ΕΟΚΑ. Διότι η ΕΟΚΑ από την πρώτη εμφάνιση της, την 1η Απριλίου, μπορώ να πω μπήκε μέσα στην καρδιά μου. Έβλεπα μια οργάνωση, κοιτάξτε να δείτε, εγώ αν έρχεται πριν την 1η Απριλίου κάποιος και μου έλεγε έρχεσαι να αγωνιστούμε για την απελευθέρωση αυτού του τόπου, αδίστακτα θα του απαντούσα ναι.
Ήσουν έτοιμος από καιρό κατά τον ποιητή. Λοιπόν,
όταν άρχισε η ΕΟΚΑ την 1η Απριλίου, εγώ η πρώτη μου σκέψη ήταν πώς θα μπορέσω να ενταχθώ σε αυτήν την οργάνωση, την οποία εκ πρώτης όψεως το έβλεπα σαν όνειρο, σαν έναν άπιαστον όνειρο, διότι από το τρόπον δράσεως της ΙΟΚΑ ήταν για μένα και γενικά για τον κοινό λαό έναν σαν όνειρο, σαν θρύλος, σαν μια σκιά, κάτι το άπιαστον, κάτι το μπορώ να πω σαν ανύπαρκτον και όμως υπαρκτόν. Διότι έβλεπες από τη μια μέρα στην άλλη να διαδραματίζονται γεγονότα τα οποία έκαμε η οργάνωση, μα τι θα έκαμε, μα ποιος είναι, κανένας.
Είναι εκείνο το ηθικό μεγαλείο της απόλυτης εχεμήθειας, της μυστικότητας που επέβαλε η προσωπικότητα του αρχηγού και η πειθαρχία την οποία ο ίδιος είχε απλώσει πάνω από τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ.
Μάλιστα. Φαντάζεστε τη χαρά μου, τον ενθουσιασμό και τη χαρά που ένιωσα όταν εμπόρεσα σε κάποιο στάδιο να έρθω σε επαφή.
Ναι.
Όταν ανακάλυψα Φερρυππίν το πρώτο νήμα, το οποίο συνειδητοποίησα, υποψιάστηκα, μετά βεβαιώθηκα ότι ήταν ο ίδιος ο αδερφός μου στην ΕΟΚΑ, τον οποίο σε κάποιο στάδιο, κάποια μέρα, τον φώναξα, του λέω, ξέρω, είμαι βέβαιος ότι είσαι στην ΕΟΚΑ, θέλω να ενταχθώ και εγώ.
Πόσο χρόνο ήσουν, Ρένα, τότε?
Ήμουν γύρω στα 21 με 22.
Μάλιστα.
Η απάντηση του αδερφού μου ήταν αρνητική. Φοβότανε, δεν ήθελαν δύο παλικάρια που είχε η μητέρα μας να διακινδυνεύουμε και οι δύο. Και η απάντηση του ήταν αρνητική. Οπότε σε κάποιον άλλο στάδιο με έφερε σε επαφή κατευθείαν με δύο αρχηγούς των ομάδων κρούσεως της Λευκωσίας, κάποιος εξάδελφος μου.
Όνομα, ποιος ήταν ο εξάδελφος?
Ντίνος.
Ο Ντίνος ο Ιωάννου.
Ναι, ο Κουρέας.
Ο μετέπειτα συγκρατούμενός μας.
Μάλιστα.
Είχε το κουρίον του στην οδό Σόλωνος και Σοφοκλέους, εκεί στη γωνία.
Μάλιστα. Και λοιπόν, αυτοί οι δύο οι αρχηγοί των ομάδων της Λευκωσίας ήταν τακτικοί πελάτες στο κουρίον του. Ήταν ο Ησυχίος Σοφοκλέους και ο Θεοχάρης Καλαβαζίδης.
Ο Χάρης ο Καλαβαζίδης. Μάλιστα.
Όταν με έφερε σε επαφή με αυτούς τους δύο, εγώ η πρώτη μου αντίδραση απέναντι του αδερφού μου ήταν ότι δεν σε χρειάζομαι πλέον. Βρήκα καλύτερο τρόπο.
Που έπρεπε, ναι.
βρήκα καλύτερον τρόπο και όχι μόνο του λέω, διότι προηγουμένως πριν μια-δυο ώρες είχα ορκιστεί στην οργάνωση και μάλιστα μου είχε ανατεθεί η πιο τολμηρή, μπορώ να πω, η πιο τολμηρή αποστολή που έγινε μέχρι τη στιγμή εκείνης εντός της Λευκωσίας.
Ένα λεπτό. Πού ορκίστηκες, σε ποιο μέρος θυμάσαι?
Ήταν κάποιο σπίτι το οποίο να μείνει κάποιος μοναχικός, εκεί που ήταν τα τυπογραφία της τότε της Ελευθερίας.
Μάλιστα.
Απέναντι ήταν εκεί. Δηλαδή λοιπόν, ήταν μια απόσταση από τον τόπο της πρώτης αποστολής μου, ήταν μια απόσταση γύρω στα 100 μέτρα.
Ερχόμαστε στην πρώτη αποστολή, αγαπητέ μου Ρένο Δημητρίου. Ποια ήταν, ποιος σου την ανέθεσε, τι έγινε?
Αμέσως μετά την ορκομοσία μου, ο ένας εκ των δύο που σας προαναφέρα, μου λέει πάμε έναν περίπατο. Λέω του πάμε. Επίαμε, διανύσαμε την απόσταση εκείνη που σας είπα προηγουμένως και όταν ενώ προχωρούσαμε μου διευκρίνησε ότι ο λόγος του περιπάτου μας αυτού ήταν να με βάρει να με δείξει κάποιον στόχο. Ναι. Ο οποίος στόχος ήταν κάποιος Άγγλος λοχαγός.
Ο λοχαγός Λέιν.
Ο λοχαγός Joseph P. Λέιν, ο οποίος διέμενε στο ξενοδοχείο Νικοσία Παλάς,
που είναι σήμερα στην οδόν Κωστάκη Παντελίδη.
Μάλιστα.
Αρχίζει από την πλατεία Ελευθερίας εκείνο το δρόμο.
Και ο οποίος βγαίνει μια απόσταση γύρω στα 200 με 250 μέτρα για να πάει στην εργασία του περπατητός. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος μου. Όταν πήγα σπίτι και είπα στον αδερφό μου ότι όχι μόνο ύβρα τον κατάλληλα πρόσωπα και ορκίστηκα στην οργάνωση, αλλά μου ανετέθηκε αυτή η αποστολή, ο αδερφός μου εξεπλάγει πολύ. Δεν περίμενε να μου αναθέσουν από τη μια στιγμή στην άλλη τέτοια αποστολή και με προσπαθούσε να με αποτρέψει από το να
αναλάβεις.
Από το να αναλάβω, διότι το θεωρούσε σχεδόν αυτοκτονία να πάω εγώ, ο οποίος δεν είχα πιάσει πριν μια ώρα, δεν είχα πιάσει καν όπλον στο χέρι μου, να αντιμετωπίσω έναν εκπαιδευμένο Άγγλο λοχαγό. Το θεωρούσε καθαρή αυτοκτονία.
Ναι. Και δικαίως.
Και δικαίως εκείνος. Ναι. Εγώ όμως ένιωθα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, ένιωθα στο μυαλό μου, στη ψυχή μου, ένιωθα ότι μπορούσα να φέρω εις πέρα στην αποστολή πέραν πάσης αμφιβολίας. Είχα την πεποίθηση.
Λοιπόν, πώς έγινε η αποστολή? Είχες μαζί σου, είχες καθόλου συνεργάτες? Ποιοι ήταν, αν μπορείς να πεις?
Είχα μόνο έναν Θεός χωρέστον, ο οποίος ήταν πολύ νεαρός. Τον ερώτησα, μου εκίνησε και την περιέργεια γιατί μου δώσαν αυτόν τον πολύ νεαρό. Τον ερώτησα την ηλικία του και μου είπε 18 ετών. Ήταν ο μακαριστός Ανδρέας Αποστολίδης.
Αιωνία του μνήμη.
Αυτός είχε, φαίνεται ότι είχε πάει και προηγουμένως για την εκτέλεση εκείνη του λόχαγου εκείνου, διότι μου τον έδωσαν για να μου τον υποδείξει.
Ναι. Λοιπόν, ερχόμαστε σε εκείνη την ημέρα. Εάν η μνήμη δεν με απατά, ήταν Ιανουάριος του 1956. 19 Ιανουαρίου 1956 στη Λευκωσία.
Μάλιστα.
Πες μας πώς εξεκίνησες μαζί με τον αείμνηστον Αποστολίδη για να κάνετε ποια ώρα περίπου για στην αποστολή
σας. Γύρω στις 7 και 5 το πρωί.
Το πρωί. Ο λοχαγός Λέιν ξεκινούσε από τον Νικόζια Πάλα στο ξενοδοχείο για να πάει στον σταθμό Μπίλης Πάφου, όπου ίδρυβε τότε, είχε την έδρα του το Special Branch και γενικά το αρχηγείο της αστυνομίας.
Ναι.
Ναι.
Ενώ καθόμαστε απέναντι, ακριβώς απέναντι από την έξοδο του ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν.
Πρέπει να καθόσασταν στο περιβάζιν εκεί, στο
περιβάζιν εκεί, με μια εφημερίδα, με μια εφημερίδα μπροστά μας.
Ναι.
Δήθεν ότι μελετούσαμε. Οπότε σε κάποια στιγμή είδα τον λοφαγό να κατεβαίνει, να στέκεται, να κοιτάζει δεξιά, αριστερά. Τον είδα πολύ προσεκτικό. Τον είδα να λαμβάνει πολύ αυστηρά μέτρα.
Και βέβαια ήταν οπλισμένος.
Από μόνος του. Και οπλισμένος. Ναι. Τον είδα ότι ήταν οπλισμένος. Πήρε δρόμο προς το...
Έστριψε δεξιά για να πάει προς το σταθμό Μπίλις Παφ.
Μάλιστα. Οπότε έσπρωξα τον
το σύντροφό
μου. Με βεβαίωσε ότι είναι εκείνος, αλλά εκείνος είχε διανύσει κάποια αναπόσταση, μερικά βήματα, 10-15 βήματα. Είχε πάει μέχρι την πλατεία Νηπίρου για να τον προλάβω.
Στο άγαλμα του Σολομού,
στο άγαλμα
την
του
πίσω
Σολομού.
Πλευρά, ναι.
Κοίταξε να δεις, εγώ επειδή ήμουν τελείως άπειρος, για το φόβο μήπως αστοχήσω, τον πλησίασα πάρα πολύ. Να μην υπάρχει καμιά πιθανότητα να αστοχήσει έστω και μία σφαίρα.
Ναι.
Δηλαδή μιλώ για απόσταση 1-2 μέτρα. Όπως ήταν στριμμένο το όπλο μου, να ξέρω, είμαι βέβαιος ότι δεν θα αστοχήσει.
Ναι. Άλλωστε δεν είχες πυροβολήσει ποτέ σου.
Όχι.
Λοιπόν.
Όταν τον επλησίασα στην απόσταση αυτή που σας λέω, έβγαλα το... Πρότρεψα και τον συναγωνιστή μου να βγάλει εκείνος το όπλο και αρχίσαμε να τον πυροβολούμε. Από τον πρώτο πυροβολισμό τον είδα η πρώτη κίνηση που έκαμε να βγάζει το πιστόλι. Άρχισα να πυροβολώ με περισσότερη μανία, με περισσότερο
ταχύτητα.
Δεν ήθελα να του δώσω ευκαιρία. Εάν είχε έστω την παραμικρή ευκαιρία, ήμουν χαμένος. Ένας εκπαιδευμένος Άγγλος λοχαγός με έναν τελείως άπειρο, σε καμιά περίπτωση δεν υπήρχε καμία περίπτωση να αντεπεξέλθω.
Ναι.
Μέχρι που τον αποτελειώσα. Πήρα και το όπλο του.
Του έπεσε το όπλο από το χέρι.
Ναι, όταν έπεσε, του έπεσε και το όπλο από το χέρι.
Δεν επρόλαβε να πυροβολήσει εκείνος.
Όχι. Αν επρόλαβε να πυροβολήσει...
Ίσως να μην ήμασταν μαζί τώρα.
Μάλιστα.
Όταν τον χτύπησες, τον εκτέλεσες και είχες την ψυχραιμία να κοντέψεις το θύμα και να πάρεις το περίστροφο του.
Μάλιστα...
Περίστροφον η πιστόλη ήταν. Περίστροφον ήταν. Με κύλινδρο.
Μάλιστα.
Ναι. Μάλιστα, κάτι έλεγες.
Όχι, τίποτα δεν ήθελα να πω.
Καλά. Πώς διαφύγατε μετά. Τι έκανε ο Αποστολίδης, τι έκανες εσύ.
Κατεβήκε πρώτος κάτω ο Αποστολίδης, τον οποίο έκανα παρατήρηση ότι δεν έπρεπε να κατεβεί κάτω. Μαζί και οι δύο έπρεπε να φύγουν. Του έκανα κάποια μικρή επίπληξη. Και μου λέει εντάξει.
Μα κοίταξε, ήταν νεότερος από σένα. Ίσως
και
να τον έσπρωξε μια παρόρμηση και να...
Ίσως να είδαν ότι δεν χρειάζεται τον πλέον η
ήταν
παρουσία
έφυγος.
Μας.
Δεν ξέρεις πως σκέφτεται ο άνθρωπος τέτοια ώρα. Λοιπόν...
Ναι, αλλά έχει κάποιος συναγωνιστή εκεί, ο οποίος μπορεί στο επόμενο λεπτό να... στο επόμενο δευτερόλεπτο να διατρέξει κάποιον κίνδυνο.
Μάλιστα, ρε,
όπως
ναι.
Είναι σε πολλούς συναγωνιστές.
Μάλιστα. Προς τα πού διαφύγατε τότε.
Κατεβήκαμε κάτω στην οδό Ριγέννης, πήραμε την παράλληλα της οδού Παντελίδη από την οποία...
Είναι η Ριγέννης εκείνη, ναι.
Ναι,
πήραμε... διαφύγατε από την οδό Ριγέννης.
Και μπορώ να πω τελείως ανενοχλητή. Πήγαμε και πήραμε τα όπλα, τα παραδώσαμε στον τόπο της που τα παραλάβαμε και πήραμε τα ποδήλατα μας και φύγαμε, σαν να μην συνέβαινε τίποτα.
Ήταν 7.30 περίπου το πρωί.
Πριν τις 7.30. 7.30 θυμούμαι ότι 7.30 άκουσα τα νέα από το ραδιόφωνο,
ναι.
Και το άκουσα και αυτό.
Άρα ήταν πριν.
Είχα προλάβει να πάω και σπίτι μου, το οποίο ήταν στην Νεάπολη, και σε κάποιο στάδιο μόλις άκουσε τα νέα η μητέρα μου, από ένστικτο θέλεις, από τη στάση μου, από τη συμπεριφορά μου, δεν ξέρω, ήταν και μου λέει, ρε Ρένο, επήρες ψυχήν, έδωσες ψυχήν και επήρες ψυχήν.
Είχε καταλάβει η μητέρα σου
ότι... καταλάβει η μητέρα μου, έστω από ένστικτο, έστω από τη συμπεριφορά μου, μόλις μπήκα σπίτι, δεν ξέρω. Είχε καταλάβει ότι ήμουν ο εκτελεστής.
Ρένο, μία ερώτηση, αν θέλεις μου απαντάς. Η εικόνα του εκτελεστέντος, του Άγγλου, έπαιζε με το μυαλό σου καθόλου μετά την εκτέλεση? Αν τον σκεφτόσουν?
Κοίταξε να δεις. Γράφτηκε τότε, ελέγχθηκε από το ραδιόφωνο, ακούστηκε και γράφτηκε σε στις εφημερίδες ότι είχε έναν βρέφος. Ότι είχε έναν βρέφος. Πολλές φορές σκέφτηκα. Πολλές φορές είπα ότι είναι κρίμα εκείνο το βρέφος.
Προχωρούμε.
Μέχρι τώρα, ναι. Μέχρι τώρα θα, εάν γνώριζα εκείνον τον άνθρωπο ή γυναίκα, δεν ξέρω τι είναι, μπορούσα να του ζητήσω ένα συγγνώμη, ότι του εστέρισα τον πατέρα μου. Όμως θα του εξηγούσα και τον λόγο που με οδήγησε στην πράξη, ναι, εκείνη.
Ένα από τα μεγαλεία του αγώνα μας ήταν η ανθρωπιά, το φιλότιμο, αλλά και το ηθικό ύψος του ανθρώπου. Και η συντριπτική πλειοψηφία των συναγωνιστών ήταν άνθρωποι με μεγαλόψυχοι. Ήταν λεβεντάνθρωποι, αγωνιστές με όρη τη σημασία της λέξης, και τα ηθικά βάθρα στα οποία έστεκαν ήταν πάντοτε πολύ ψηλά. Ήταν ένας αγώνας που διεξήγε η ηθική συνείδηση με την ηθική της αντίσταση ενάντια στην παρατηνόμενη αποικιοκρατία, ενάντια στο παρατηνόμενο μαρτύριο της υποδούλωσης του κυπριακού ελληνισμού. Τι ήθελαν εδώ οι Άγγλοι? Είναι πολύ μακριά η πατρίδα τους. Και έτσι αντιμετώπισαν την αναγκαιότητα της σκληρότητας των νόμων μιας επανάστασης που οι ίδιοι είχαν προκαλέσει. Όμως ερχόμαστε σε άλλη, αγαπητέ μου Ρένο, αποστολή.
Θα ήθελα ακόμα να εκφράσω και συναισθήματα μετά την εκτέλεση εκείνη.
Ναι.
Τα οποία μπορώ να πω για μέρες τα έβρισκαν μπροστά μου. Πήγαινε να φέρει πίν σε έναν καφενείο για πολλές μέρες και άκουγα τον διπλανό μου να εκθιάζει. Είχε προκαλέσει τόση μεγάλη εντύπωση η τολμηρό της αποστολής μου εκείνης. Άκουγα τους διπλανούς μου να εκθιάζουν. Μα αυτός, μα τι ήταν αυτός, μα ήταν λιοντάριν, ήταν πώς είναι τόλμη να πάει να κάνει αυτή την πράξη. Τους άκουγα συνεχώς και έφευγα από κοντά τους, φοβούμαι να μήπως εκδηλωθώ.
Ναι. Λοιπόν, Ρένο μου, είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που ένας αγωνιστής, εκτελεστής κάτω από τέτοιες συνθήκες, αφού επετέλεσε την αποστολή, ολοκλήρωσε την αποστολή του, είχε την ψυχραιμία να σκύψει δίπλα στο θύμα και να αρπάξει το όπλο του και να το πάρει μαζί του. Δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο, διότι όπως και να το κάνουμε, εκείνες τις ώρες υπήρχε μια σύγχυση, ήδη είναι ανθρώπινο να υπάρξει μια σύγχυση, μια αγωνία, μια τάση απομάκρυνσης των ταχύτερων δυνατών.
Εάν σκεφτείτε τον οπλισμό τότε της ΕΟΚΑ, θα φανταστείτε πόσο πολύτιμο ήταν εκείνον το όπλο για, ναι, την οργάνωση.
Θυμάσαι εκείνον το όπλο?
Νομίζω ότι αν το δω και τώρα θα το καταλάβω.
Από τη λαβήν του, έτσι?
Ήταν μια κοκκαλένια λαβή.
Άσπρη. Ναι. Λοιπόν, προχωρούμε, αγαπητέ μου Ρένο, στη συνέχιση της επαναστατικής δράσης σου στη Λευκωσία. Αν δεν σε ενοχλεί, μπορούμε να αναφερθούμε στην μάχη των αεροπόρων, την οποία εσύ έκανες στην οδό Ωνασαγόρ.
Μπορώ να πω, όχι να περιαυτολογήσω, αλλά μπορώ να πω ότι μου ανοίγει εξ ολοκλήρου.
Γνωρίζαμε όλοι και το ξέρουμε και το ομολογούμε ότι εκείνη την μάχη, παρολονότι υπήρχαν και άλλοι συναγωνιστές και τους χαιρετίζουμε με αγάπη, εκείνο το βάρος της ημέρας εκείνης ήταν Σάββατο απόγευμα, το είχες αναλάβει προσωπικά και τα έβγαλες πέρα μόνος. Λοιπόν, πώς είχε προετοιμαστεί εκείνη η αποστολή, διότι γνωρίζω ότι εκτός από την ομάδα τη δική σου υπήρχαν και άλλοι εκείνη την ημέρα που περιπολούσαν στην οδό Ανασαγόρου
γύρω στις τέσσερις ομάδες.
Τέσσερις ομάδες.
Οι οποίες αποτελούν το από πέντε, άλλες πέντε, άλλες τέσσερα, άλλες έξι άτομα. Ήταν η ομάδα, απαιτελείται από ομαδάρχες μόνον.
Ναι.
Και οι ομαδάρχες, θυμούμε της Λευκοσίας, τότε ήταν περίπου καμιά 20 με 22.
Ναι.
Τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά.
Ποιοι ήταν οι σύντροφοι σου, ποιος ήταν ο διπλανός σου σε αυτή την επιχείρηση? Καταρχήν, πώς την αποφασίσατε και τι έκανατε?
Την απόφαση την πήρα από μόνος μου εκείνη την ημέρα, εφόσον είδα ότι σαν να σχημάτισα την εντύπωση ότι οι υπόλοιποι, φυσικά εκτός του ενός, για τους υπόλοιπους σχημάτισα την εντύπωση ότι δεν είχαν διάθεση να χρησιμοποιήσουν όπλα, να λάβουν ευθύνη, να πάρουν. Ήταν η μόνη φορά που παρήκουσα διαταγή ανωτέρου μου.
Λοιπόν,
ο οποίος μας έδωσε ρηθή διαταγή να αρχίσει να πυροβολεί εκείνος που είχε το αυτόματο και ο οποίος ήταν και αρχηγός της ομάδος μας.
Εκρατούσε στέν. Λοιπόν, πες μου, αγαπητέ Ρένο, δίπλα σου ήταν ο Γιώργος ο Κοτσόνης.
Γιώργος Κοτσόνης.
Λοιπόν, και ακόμα δυο.
Τρία άτομα.
Ακόμα τρία άτομα.
Το όλον πέντε.
Πέντε. Το ένα άτομο εκρατούσε το στέν. Και η απόφαση ήταν να χτυπήσει εκείνος πρώτος και να ακολουθήσετε εσείς.
Εκείνος είχε την τελική
τον κύριο ρόλο, ναι.
Έπρεπε εκείνος να πάρει την τελική απόφαση.
Πες μου τη διαδρομή, ποια ώρα ήταν? Ήταν απόγευμα Σαββάτου. Θυμάσαι η ημερομηνία?
Δεν λαθάνομαι, 29 Φεβρουαρίου. Γιατί περίπου ένα μήνα μετά την πρώτη αποστολή.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι έκανατε, από πού ξεκινήσετε εκείνη την ημέρα, τι όπλο κρατούσες εσύ?
Πάλι είναι το ίδιο όπλο βαστούσα.
Περίστροφο ή πιστόλι?
Περίστροφο 38, όπως και οι υπόλοιποι, εκτός του αρχηγού, ο οποίος ήταν το στέν, είχε το στέν.
Λοιπόν, ξεκινάτε από το σημείο της εκκίνησης, από την οδό Λίδρας.
Οδό Λίδρας ήταν σε κάποιο σπίτι, θυμούμε όνομα, ποιο ήταν. Και περάσαμε στην οδό Ανασαγόρου.
Ο χώρος ο δικός σας ποιος ήταν?
Ήταν
ο Ανασαγόρου.
Ήταν τετράγωνο ο Ανασαγόρου.
Ιπποκράτους.
Σόλωνος. Και Αριστοτέλους νομίζω.
Ναι. Και πάλι στην Ανασαγόρου. Ναι. Γυρίζετε διαρκώς και οι πέντε.
Και οι πέντε
αναμένατε
προς ανακάλυψη στόχου.
Μάλιστα.
Προς ανακάλυψη στόχου.
Ναι.
Ήβραμε 2-3 φορές στόχων. Και σας είπα προηγουμένως ότι σχημάτισα την εντύπωση ότι ο αρχηγός μας, ο αρχηγός της ομάδας μας δεν ήθελε, δεν είχε διάθεση, ήταν δυστακτικός. Οπότε είπα θα πάρω από μόνος μου, πάρω πρωτοβουλία, δική μου. Παρακούοντας την διαταγή του αρχηγού μου που μου είχε πει να...
Επήρες την απόφαση αυτή?
Από μόνος μου.
Από μόνος σου. Την είπες σε κανένα?
Την είπα στο Κοτσόνι και του λέω, πρόφτασε τον που περπατούσε πιο μπροστά και ρώτα τον, εάν όχι, εάν απαντήσει αρνητικά πάλι, εγώ θα χτυπήσω από μόνος μου. Αν θέλεις να με βοηθήσεις και εσύ. Και ναι. Μου είπε ο Κόκος, μάλιστα, ευχαρίστω να σε βοηθήσω και εγώ.
Μια διευκρίνηση, όταν μιλάμε για Κοτσόνι, μιλάμε για τον Γιώργο Κοτσόνι, τον μουσικό που μέχρι πρότινος εργαζόταν, δεν ξέρω αν εργάζεται ακόμα, όχι, στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Για το ίδιο άτομο. Όταν επέστρεψε από τα 2-3 βήματα που περπατούσαν μπροστά εκείνη, μου είπαν ότι η απάντηση του πάλι είναι αρνητική. Και του λέω, είχα δει από μακριά να έρχονται απέναντι μας τους τρεις Άγγλους.
Αεροπόρους.
Ναι, και υπήρχε ο χρόνος εκείνος,
ναι,
να γίνουν αυτά που σας ανέφερα.
Ναι, λοιπόν.
Η συνομιλία και τα λοιπά.
Μάλιστα. Ήταν τρεις Άγγλοι, ήταν με στολή?
Όχι. Ήταν με πολιτική περιβολή. Δεν ξέρω κατά πόσον ήταν οπλισμένοι ή όχι. Αλλά εγώ είχα πάρει την απόφαση μου και του λέω, θα τους χτυπήσω από μόνος μου. Αν ναι. θες να με βοηθήσεις, όπως πράγματι έγινε, με βοήθησε, τον είδα να πυροβολεί και εκείνος.
Ναι. Λοιπόν, βλέπεις τους Άγγλους, τους τρεις Άγγλους, να σε πλησιάζουν. Τι κάνεις?
Μόλις με προσπέρασαν, ούτε ένα βήμα δεν έκανα περισσότερα, γύρισα προς την αντίθετη κατεύθυνση και βρέθηκα πίσω τους.
Ναι.
Έβγαλα το πιστόλι και άρχισα να τους πυροβολώ στο κεφάλι, στη ράχη, άρχισα να πυροβολώ και τους τρεις. Ήδη ο πρώτος από την πρώτη σφαίρα στο κεφάλι είχε πέσει στα πόδια μου. Τον δεύτερον πάλι στο κεφάλι τον χτύπησα, πήρε το κεφάλι.